Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax omnibus prospero vulda Dei.
Amen.